Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Astăzi aș dori să abordăm un subiect interesant. Este vorba despre ceea ce spune în Vechiul Testament în experiența de viață a unui om al lui Dumnezeu pe nume Elisei. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în cartea 1, în cartea 2 Împărați, capitolul 4, primele 4 versete, și astăzi dați-mi voie să citesc acest pasaj biblic pentru că este unul interesant. Atunci când vorbim despre credința în Dumnezeu, acest pasaj pur și simplu ne atrage atenția și spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. O femeie din nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit. Și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă? I-a răspuns: roba ta n-are decât un vas cu un de lemn. Și l-a zis: du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei, ei îi apropiau vasele și ea turna din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, i-a zis fiului său: mai dăm un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde un de lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămâne vei trăi tu și fiii tăi. Acesta este pasajul care aș vrea să fie în centrul discuției de astăzi, pentru că acest pasaj vorbește despre o credință autentică în Dumnezeu, o credință pentru că noi în perioada aceasta vorbim despre ceea ce înseamnă credința în Dumnezeu. În ocazii trecute am vorbit despre acea credință care mută munții și iată aici avem un exemplu de credință în Dumnezeu care se manifestă cu atâta convingere încât femeia aceasta are soluții în urma credinței. Aș dori astăzi să vorbim despre credința în Dumnezeu, de asemenea să accentuăm dacă minunile pe care le face Dumnezeu sunt în urma credinței noastre sau dacă ar trebui cumva credința noastră să fie întărită doar pe baza acestor minuni. De asemenea, observăm faptul că în acest pasaj biblic se vorbește și despre un împrumut. Mai ești credincios lui Dumnezeu atunci când te împrumuți? Nu ar trebui să rămâi doar dependent de Dumnezeu în ciuda vicisitudinilor vieții? Sunt doar câteva întrebări pe care le ridic acum în începutul acestei emisiuni, dar mai multe voi discuta astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor Viorel Dima. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bun găsit!
Este o emisiune spirituală, este o emisiune religioasă, este o emisiune în care aducem în centrul atenției celor care ne urmăresc și ne ascultă astăzi cuvântul lui Dumnezeu. Și prin urmare, aș dori să luăm pentru viața noastră, acesta este scopul emisiunii, anumite repere din acest pasaj pe care l-am citit. Și aș vrea pentru bun început, pentru începutul acestei emisiuni, să vorbim despre minunea aceasta pe care o face Dumnezeu în viața acestei femei. Dar într-un mod mai specific, aș vrea să punctăm un anumit lucru, și anume dacă minunile dau naștere la o credință adevărată în Dumnezeu sau credința pe care noi o manifestăm în Dumnezeu atrage cu sine anumite minuni pe care le face Dumnezeu în viața noastră. Nu e un joc de cuvinte, dar aș vrea să așezăm un pic lucrurile la început.
Da, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și subiectul este deosebit de interesant, dar nu doar interesant, este mai degrabă de o importanță practică specială pentru credincioși și poate să fie stimulativă și pentru necredincioși, că ar putea să înțeleagă care sunt beneficiile credinței și dacă merită să încerce și ei. Legat de credință în legătură cu minunile, pe de o parte, Biblia spune că ele sunt, credința este motivația sau este baza, este fundamentul pe baza căruia pare că răspunde Dumnezeu la rugăciuni. Și în experiența Domnului Iisus Hristos pe pământ avem multe vindecări, multe minuni și adeseori el a punctat: du-te, credința ta te-a mântuit. Ne amintim de femeia cu scurgere de sânge de 12 ani, ne amintim de orbul care de asemenea i-a primit această confirmare: du-te, credința ta te-a mântuit. Ne amintim de vindecarea, învierea chiar a fiului sutașului, care de asemenea a fost apreciat pentru credința lui specială.
Și a fost pus chiar pe primul loc credința.
Exact, a fost apreciat care credință cum nu se găsea nici în poporul lui Dumnezeu, nici între credincioși, între cei desemnați să cunoască și să exerseze, să practice credința. Deci, minunile se fac ca urmare a credinței, după această perspectivă. Dar mai este și o altă perspectivă, și anume că minunile nu se fac numai pentru că cineva crede, sau poate chiar nu în primul rând pentru că cineva crede. Ci minunile adeseori sunt, sau de cele mai multe ori poate, sunt o confirmare. O confirmare și o recunoaștere a unei autorități, o creditare, o scoatere în evidență a faptului că cineva are autoritatea dată de Dumnezeu sau că este împuternicit, este desemnat de Dumnezeu ca prin el să se întâmple anumite lucruri care pentru noi oamenii sunt supranaturale. Avem situația aceasta în care femeia aceasta vine la Elisei, pe care îl recunoaște ca fiind robul lui Dumnezeu. La prima vedere, această femeie este cea care crede, are o credință oarecare, care și ea invocă, aduce lângă credința ei, credința bărbatului ei, care a influențat-o. După aceea, crezul ei, probabil din cum a știut de la soțul ei, care era un fiu al prorocilor, adică un student în clasele conduse de proroci, în care oamenii învățau să fie spiritual și să exercite o influență în poporul de credincioși, și ea, probabil că știind și de la soțul ei, probabil că se vorbea destul de mult și în popor, avea o apreciere specială pentru Elisei ca fiind omul lui Dumnezeu și apelează la el. Ce înseamnă? Că dacă apelează la Elisei ca fiind omul lui Dumnezeu, înseamnă că ea credea că Dumnezeu poate să facă ceva pentru ea, nu pentru oricine. Din acest motiv nu avea suficientă încredere că la credința ei poate să reacționeze Dumnezeu.
Avea dar credere în om, în omul lui Dumnezeu.
Apelează și probabil că le-a îmbinat pe cele două. Probabil că credea puțin că Dumnezeu se îndură de ea, are milă de ea, dar credea ea că dacă apelează la unsul lui Dumnezeu, și pe calea aceasta ea își exprimă recunoașterea faptului că Dumnezeu are pe cineva desemnat să îl reprezinte aici pe pământ.
Mă mai gândesc la un anumit aspect, ținând cont de această descriere pe care o face Biblia aici. Cumva credința acestei femei este una autentică în Dumnezeu sau reprezintă un ultim resort? Nu mai avea nicio posibilitate din punct de vedere omenesc și atunci ultimul resort este în Dumnezeu. Și poate că adesea facem și noi la fel, căutăm toate resursele omenești care ne stau la dispoziție și dacă nu reușim prin acestea să rezolvăm o problemă, atunci ultimul resort este Dumnezeu. O fi fost și treaba aceasta în dreptul femeii, n-am altă variantă.
După raportul biblic este dificil să tragem concluzia care să încline mai mult într-o direcție decât în cealaltă.
Interpretare.
Dar textul lasă loc și la această interpretare. Și, de fapt, dacă citim această experiență în contextul larg al Scripturii, cam așa se întâmplă. Unii oameni cred în Dumnezeu necondiționat, în orice situație, în orice moment, și credința lor este în creștere. Alți oameni trec prin situații delicate, ei cred în Dumnezeu, dar la un moment dat ce li se întâmplă îi face să se îndoiască că mai
E mai poate, mult un fel de deism acesta.
Da, că mai poate Dumnezeu să facă ceva pentru el, că mai este el vrednic înaintea lui Dumnezeu ca să facă ceva pentru, să facă Dumnezeu ceva pentru el și așa mai departe. Ceea ce este sigur este că cei mai mulți oameni, când ajung într-o situație foarte dificilă, la capătul puterilor, să zicem așa, ei fie sunt în situația că atunci dezvoltă, apelează și dezvoltă mai mult credința pe care o au, sau dimpotrivă, sau atunci descoperă, până atunci probabil că nici nu s-au gândit că Dumnezeu poate să facă ceva pentru el, văzând însă că nu mai este nicio soluție, apelează în cele din urmă la Dumnezeu. Interesant este că Dumnezeu nu se simte jignit prin abordarea aceasta.
Foarte frumos spus.
De ce? Pentru că Dumnezeu ne înțelege starea noastră. Noi suntem afectați de păcat în așa fel încât noi nu mai putem să evaluăm lucrurile la adevărata lor valoare. Suntem degradați de păcat în așa fel încât valorile pentru noi sunt diferite și în același timp nu avem capacitatea să surprindem întregul și de asemenea nu suntem constanți. Dar lucrarea Harului lui Dumnezeu tocmai asta este ca să ne ajute să depășim situația aceasta și să trecem de la o astfel de stare la o stare de credință, de statornicie, de oameni care știu în cine cred, pe cine se bazează, în ce direcție merg și ce se întâmplă cu ei. Și în cazul acesta, Dumnezeu chiar îngăduie să trece prin astfel de situații, că uneori oamenii se întreabă, dar de ce a îngăduit Dumnezeu? Dacă ar exista Dumnezeu, nu s-ar întâmpla asta. Dimpotrivă, Dumnezeu, văzând că tu ești totdeauna într-o stare de șovăire, între două păreri. Îți dă posibilitatea, își retrage mâna, lasă să se întâmple unele lucruri, dându-ți posibilitatea să te hotărăști de ce parte ești, în ce direcție mergi. Și uneori oamenii, din potrivă, pentru că li se întâmplă lucruri greu de suportat după părerea lor, abandonează credința în Dumnezeu. Însă, în mod natural, oamenii credinței ar trebui tocmai invers, să se prindă mai puternic de Dumnezeu în astfel de situații.
Înțeleg de aici, din răspunsul dumneavoastră, că nu putem pune un anumit procent în ceea ce privește minunea ca rod al credinței noastre sau credința care dă naștere la minuni. Procentul stabilește Dumnezeu în funcție de context, în funcție de om. Este metoda poate neînțeleasă de noi
probabil,
pe care folosește
probabil
Dumnezeu.
Probabil că dacă privim mai profund, probabil că credința are un rol intermediar. Eu cred că minunile și am credința aceasta bazată pe Scriptură, minunile se întâmplă pentru că sunt în planul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Minunile se întâmplă pentru că Dumnezeul suveran apreciază că un lucru trebuie făcut așa și îl face așa. Uneori, și din perspectiva noastră, ce apreciază Dumnezeu are o logică foarte bună, puternică, corectă. Alteori, din perspectiva noastră, poate să n-aibă logică, dar din perspectiva divinității, are logică și până la urmă, el este suveranul și decide. Din acest motiv, cred că minunile le putem vedea din mai multe perspective. Una dintre perspective este că minunile se întâmplă, în primul rând, când Dumnezeu are un proiect de adus la îndeplinire. Și că multe dintre ele se întâmplă nu pentru că oamenii cred, ci pentru că Dumnezeu a hotărât să se întâmple lucrul ăsta. Cum este cazul lui Elisei, chiar și, dar mai ales al lui Ilie, poate să fie mai elocvent, Ilie se duce și spune nu va fi 3 ani și jumătate ploaie decât după cuvântul meu. De ce s-a întâmplat să nu mai plouă 3 ani și jumătate? Pentru că a crezut Ilie? Nu, pentru că Dumnezeu a hotărât așa. Pentru că Dumnezeu i-a comunicat lui Ilie să spună aceasta. N-a fost dependent de credința lui Dumnezeu. E adevărat însă că Dumnezeu a căutat un om care să creadă ce...
Corect.
Și poate că și aici greșim. Poate nu neapărat să creadă, ci un om care să creadă, a căutat un om care să creadă, ci a pregătit un om care să fie în stare să aducă la îndeplinire această misiune a sa. Dar acestea sunt minuni care vizează un domeniu mai larg, nu domeniul individual, cum avem cazul acesta, nu? După părerea mea, ca să termin ideea aceasta, poate, fiindcă mi-a venit acum, dacă vedem istoria biblică, au fost anumite perioade ale minunilor. Nu găsim pe toată istoria biblică sau pe toată istoria poporului evreu că în permanență s-au întâmplat minuni ieșite din comun. Vă rog să observați că sunt câteva perioade. Este Exodul, când Dumnezeu a scos pe evrei din Egipt. Este perioada lui Ilie, când Dumnezeu a vrut să facă o mare redeșteptare religioasă în poporul evreu, să-i întoarcă din apostazie. Este perioada lui Daniel și prietenul lui, când, pe de o parte, Dumnezeu pregătea și atrăgea atenția asupra unor lucruri, anume începea să scoată la lumină profețiile privitoare la viitor și, pe de altă parte, era un efort special pentru babilonieni și, de asemenea, pe vremea lui Iisus Hristos. În rest, sunt minuni, dar nu atât de. Ce concluzie tragem de aici? Că unii au făcut mari minuni, cum e cazul lui Ilie, nu pentru că el a fost mare, ci pentru că el a trăit în perioada când Dumnezeu a avut planuri mari și l-a ales pe el și l-a și pregătit ca să fie instrumentul prin care să facă
lucrurile. Și într-adevăr, atunci când vorbim despre Ilie și despre Elisei, vorbim de o perioadă a profeților făcători de minuni. Exact. A fost perioada când Dumnezeu a hotărât în felul acesta să-și implementeze voia sa și, dacă vreți, suveranitatea sa.
Exact.
Dar din perspectivă umană, am vorbit în special din perspectiva lui Dumnezeu, cel determină pe Dumnezeu să... sau care sunt variantele pe care le folosește Dumnezeu atunci când vorbim despre credință și despre minuni. Dar din punct de vedere omenesc, sau dacă ar fi să ne referim
sau
la noi...
Sau individual, de
asemenea. Individual. Haideți să vedem dacă minunile pe care le face Dumnezeu în viața noastră dezvoltă noi o credință autentică. Mie mi se pare că este o credință mai slabă aceasta, care se bazează doar pe minuni. Logic ar fi să dezvolt o credință autentică în Dumnezeu și ca rezultat al credinței mele în Dumnezeu, Dumnezeu să facă minuni în viața mea. La nivel individual, la nivelul vieții noastre, cum vedeți lucrurile? Credința este mai puternică atunci când ea se bazează pe minunile făcute de Dumnezeu sau ar trebui să pornim cu credință în Dumnezeu și minunile să le lăsăm în mâna Domnului?
Deci, viziunea Bibliei este că credința trebuie bazată pe cunoașterea lui Dumnezeu din Scrierile Sfinte, respectiv din cuvântul Său. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca unul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți cu luați aminte. Observați, asta este baza pentru credință. Problema este însă că atunci când avem făgăduințe ale lui Dumnezeu, în Scriptură sau în experiența personală, Dumnezeu ne făgăduiește ceva, când le credem și primim răspuns la ele printr-o realizare ieșită din comun, supranaturală, o minune, această minune vine și confirmă credința noastră. O întărește și ne face capabil să ne bazăm și mai mult pe experiența noastră cu Dumnezeu, pe Scriptură, pe cuvântul Scripturii și să fim în stare de experiențe și mai ample și mai mari cu Dumnezeu. Deci, din acest motiv socotesc că, pe de o parte, credința este o dovadă, este o bază pentru minune, pentru că Dumnezeu răspunde la cei ce cred în El și în cuvântul Lui, dar este de asemenea o confirmare, o întărire. Da, sunt pe drumul cel bun. Dacă Dumnezeu mi-a făcut asta, înseamnă că a fost voia lui Dumnezeu.
Și ce înțeleg de aici, de la dumneavoastră, este faptul că, într-adevăr, avem cuvântul pe care să ne bazăm, cunoașterea clară a lui Dumnezeu din acest cuvânt. Nu neapărat credința noastră trebuie să se lege doar pe minuni. Doar pe minuni, pentru că îmi vine în minte un
text... E periculos să se bazeze doar pe minuni.
Mă gândeam la evrei. Evrei cer minuni, da, spune cuvântul Dumnezeu. Grecii cer înțelepciune, sau Pavel. Pavel amintește de lucrul acesta. Adică evreul doar credea în Dumnezeu dacă existau minuni. Uitați-vă la mulțirea pâinilor. Da? faptul că Domnul Hristos înmulțește pâinile și le oferă hrană, au început să creadă. Dar mă gândesc că este o credință mai șovăielnică, o credință mai șchioapă. Și de aceea nu ar trebui credința noastră să se bazeze doar pe minuni.
N-ar trebui să se bazeze doar pe minuni și pentru că minunile sunt realizate nu doar de Dumnezeu. Mai sunt forțe supranaturale care nu sunt mai puternice decât Dumnezeu, dar care încă mai au putere să facă lucruri care pentru noi sunt supranaturale. Unele dintre ele sunt adevărate minuni făcute de forțele răului, altele sunt niște surogate, niște falsuri, da, o aparente minuni. Dar cert este că dacă nu te raportezi la Cuvântul lui Dumnezeu, nu ești sigur pe sursă. De unde vine? Vine minunea de la Dumnezeu sau vine de la cel rău? Și cel rău, pentru că minunile, cel care face minuni totdeauna are un scop. Dumnezeu nu face nicio minune fără să aibă un scop anume. Fie că e vorba de o mulțime de oameni sau un grup de oameni pe care îi are în vedere, fie că este vorba de individ, dar el are un scop precis. Diavolul cu siguranță nu are același scop ca Dumnezeu.
La Dumnezeu este scopul nobil, da, bun, la cel rău,
exact,
e clar.
Și de multe ori, minunile se întâmplă și ca să ne corecteze nouă scopul. Adeseori noi cerem minune cu un anumit scop. Mi-amintesc că odată am avut o discuție cu o tânără care avea o mare problemă de sănătate. Și era dezamăgită că nu ascultă și pe Dumnezeu. Și ea și familia ei se roagă, uneori s-a rugat și biserica, și nu ascultă. Și am întrebat-o, te rog, te-ai gândit vreodată, dacă Dumnezeu te-ar face sănătoasă, ce ai face cu sănătate? Păi ce să fac? M-aș duce la servici. Ce să fac?
M-aș trăi viața.
M-aș simți și eu bine. Ce să fac? Și atunci am zis, bine, dacă asta e perspectiva, dacă ar fi Dumnezeu să-ți dea sănătate, El ce motiv ar avea să-ți dea sănătate? Reușești să vezi scopul lui Dumnezeu și să te îndrepți și spre scopul lui Dumnezeu? Printr-o minune, adeseori Dumnezeu corectează
scopul
vieții noastre, nu? A vindecat pe cineva, Iisus Hristos adeseori, când vindeca, spunea, du-te
și nu mai
păcătui. Îl și modela pe calea aceasta. Odată cu minunea se producea o schimbare în omul respectiv și dădea o nouă direcție și un nou scop în viață. La fel și cu această femeie. Ați văzut că dacă urmărim experiența ei, ea a mai avut altă experiență și în a doua experiență vede că era deja crescută în credință și avea nevoie să mai parcurgă o altă etapă în dezvoltare spirituală.
Avea deja o confirmare prin minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în
viață. Exact.
Dar, domnule pastor, cum ar putea astăzi un creștin să creadă în Dumnezeu și să-și dezvolte această credință în Dumnezeu în lipsa minunilor din viața lui? Când se roagă pentru minuni, nu vin ca o confirmare pentru viața lui și totuși ce să facă? Cum să-și dezvolte credința un astfel de om?
Păi, tangențial am atins noi problema aceasta, n-am discutat-o așa explicit. Dar ideea este că noi nu trebuie să îl alegem pe Dumnezeu sau să alegem să credem pentru minuni, pentru a primi minuni sau pentru că am primit minuni. Noi trebuie să îl alegem pe Dumnezeu și voia sa de dragul adevărului, de dragul corectitudinii, de dragul atingerii unui scop înalt. Și din acest motiv, în mod normal, un om, de fapt asta este și rațiunea Bibliei, pentru care rațiunea lui Dumnezeu, pentru care Biblia ne spune că Dumnezeu ne-a dat viața aceasta pe pământ, ca să folosim partea asta care o avem de la umeri în sus, și să gândim care-i rostul nostru pe acest pământ. Că, așa cum spune Scriptura, dacă ne-am născut doar ca să ne chinuim și să murim, mai bine ne nășteam. Și atunci au dreptate cei care zic că, care vor să se, sau care se sinucid. De ce să trăiască dacă? Dar dacă ne-am născut și trăim pe acest pământ pentru ceva, atunci care este acel ceva? Ce se întâmplă în această perioadă de viață? Și omul trebuie să folosească partea aceasta, să folosească creierul, să folosească mintea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și atunci el trebuie să vadă ce spune Dumnezeu, să vadă dacă ce spune Dumnezeu este vrednic de luat în considerație sau nu, să-l pună pe Dumnezeu la încercare, că Dumnezeu are curajul să zică, puneți-mă la încercare și veți vedea.
Și dacă nu este ajutat să ia un examen, dacă nu este vindecat de o boală, dacă nu are un loc de muncă corespunzător, omul ar trebui să-și seteze mintea, eu tot mă încred în Dumnezeu. Este exact cum spuneam într-o emisiune trecută, o traducere a unui text din cartea lui Iov. Chiar dacă mă va ucide, eu tot mă voi încrede în el.
Foarte interesant și deosebit de important. De fapt, asta este esența creștinismului. Pentru un necreștin sau pentru un necredincios, ca să fiu mai larg în exprimarea mea, nu e logic și nu merită să mergi pe direcția aceasta de gândire. Pentru un credincios, din potrivă, este ilogic să pui problema așa, cum ziceați, că dacă Dumnezeu nu face, dacă nu iau examenul, dacă... Pentru că care este binele pe care îl dorește un creștin? Să se identifice cu Dumnezeu, să se identifice cu binele, să contribuie la dezvoltarea împărăției lui Dumnezeu, să fie mântuit. Da? Și dacă mie mi se întâmplă ceva rău, din perspectiva omenească, e ceva rău. Din perspectiva creștină, acel ceva care e rău din perspectiva omenească, din perspectiva creștină, nu trebuie văzut ca rău. Pentru că dacă a fost îngăduit de Dumnezeu, chiar dacă nu a fost adus de Dumnezeu în viața mea, dacă a fost îngăduit de Dumnezeu, trebuie să existe o rațiune. De ce și-a retras Dumnezeu mâna și-a permis asta? Pentru că e un scop. Și scopul ăla, sigur, are în vedere binele cel mai înalt al meu. Iar dacă sunt creștin, are în vedere cel puțin binele la care am aderat. Și anume mântuire. Da? Dacă asta este scopul, atunci ce a îngăduit Dumnezeu să se întâmple viața mea, mă ajută în sensul acesta. Și vă amintiți de exemplu clasic al lui Saul din Tars, devenit Pavel, Sfântul Apostol Pavel. După ce a fost convertit, a avut o plângere la Dumnezeu. A zis, Doamne,
țepușul acesta,
mai binecuvântat, mi-ai trecut vederea totul, mi-ai dat o misiune, m-ai făcut capabil să mă duc în toată lumea să propovăduiesc. Mă încurcă ceva, am un țepuș, te rog să-mi iei. Și Domnul îi spune, Pavele, orice, numai țepușul, de asta nu discutăm. Ce vrei tu? Dar nu țepușul. Ăla îți trebuiește. Lasă-l acolo.
Are un scop.
Și Pavel n-a cârtit. A mers mai departe. Dar apare problema. Bine, dacă se întâmplă răul cel mai mare, omenește vorbim, care este? Moarte. Păi Scriptura spune, ferice de acum de morții care mor în Domnul.
Să fie oameni fericiți aceștia.
Scriptura spune, viața pe pământ este dată ca să ne pregătim pentru cer. Și dacă atunci când vine moarte, indiferent că vine mai devreme sau mai târziu, dacă suntem pregătiți pentru cer, e în ordine. Atunci, care-i răul? Vedeți? Și acum apare problema distinției în nuanțele privitoare la credință. Credință care te vindecă, care te mântuiește în sensul trupesc sau fizic sau pământesc. Credință, o serie, un set de valori, nu care sunt scrise în Biblie. Nu pe care le promovează doar o biserică și am aderat și eu la ea și sunt și eu în cazul meu, sunt adventist de ziua șaptea și cred tot ce spun adventiștii. Nu, e ceva mai mult. Credința este un set de valori care este motorul vieții mele și care este motivația vieții mele. Merg în direcție și nu pot altfel. Orice mi-ai face, pe aici nu se trece. Sunt unele lucruri care mă interesează. Sunt alte lucruri care mă dor, dar merge și...
Merge înainte.
Dar sunt altele care cu orice preț. Păi de ce au existat martiri pe lume? Tocmai din motivul ăsta. Pentru că au avut niște valori care i-a definit și la care n-au abandonat, pe care nu le-au abandonat în nicio situație. Și tocmai din acest motiv și prin moartea lor ei și-au promovat valorile mai puternic, pentru că toată lumea a zis, măi, dacă ăsta a fost în stare să moară pentru asta, este ceva serios aici.
Da, este momentul când aș dori să luăm legătura și cu cei care ne urmăresc și ne ascultă. Avem un număr de telefon pe care îl punem la dispoziția dumneavoastră și puteți să adresați o întrebare sau dacă aveți o opinie pe care să o exprimați în cadrul emisiunii noastre pe baza a ceea ce noi discutăm astăzi. Acest număr de telefon este 021-269-0808. Așadar, ne puteți apela telefonic. Este un apel cu tarif normal și dumneavoastră puteți să adresați aceste întrebări sau opinii. Domnule pastor, dacă urmărim acest pasaj biblic, ne dăm seama că trebuie să avem credință și noi, o credință mare, sau cel puțin să ne dăm seama că ar trebui să luptăm cel puțin cât a luptat femeia aceasta să dezvoltăm o credință în viața noastră. Altfel, am spune că e un SF aici, nu este o realitate, ceea ce descrie Biblia. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă privim în cămara noastră sau în viața noastră, nu prea am observat că Dumnezeu mulțește unde lemnul așa cum a mulțit în dreptul acestei femei. Și întrebarea mea este, de ce Dumnezeu nu o face? Ne lipsește nouă credința? Sau atunci când vorbim de credință în Dumnezeu, aspectele acestea materiale nu prea ar trebui să conteze?
Deci, nu e rău să luăm în considerație și contextul. Nu e vremea minunilor. Mm-hmm. Unu. Nu este singura perspectivă din care privim problema.
Avem un salar, ne putem lua ulei de la magazin, nu?
Nu, dar sunt zone sau sunt familii care n-au. Dar ne au pe noi care avem. Și le putem fi de ajutor. Da, deci, odată e contextul. Nu trăim într-un context al minunilor. Dar asta nu înseamnă că nu se întâmplă minuni. Minuni se întâmplă în permanență. Am spus că în istoria biblică a fost perioade ale minunilor, dar în același timp susțin și că n-a fost nicio perioadă în care să nu se întâmple deloc minuni. Pentru că atunci când Dumnezeu este prezent în viața omului, atunci se întâmplă minuni. Și cei care trăiesc viața de credință, ei sunt conștienți, ei au deja un bagaj de minuni în viața lor. Eu vă dau numai un exemplu din zecile de experiențe pe care le am. Am avut sicriul făcut, crucea făcută, pregătit de înmormântare, declarat mort. Sunt aici
de minunea lui Dumnezeu.
De zeci de ani, adică sunt aici de 65 de ani după situația aceea. Și asta se întâmplă, pentru altcineva poate fi o întâmplare. Pentru mine, până când am ajuns să dau la liceu, era o experiență interesantă, frumoasă. Când am ajuns să dau la liceu și când am spus părinților în ce direcție vreau să merg, tata m-a invitat la o discuție. Și mi-a spus atunci, uite, tu știi povestea, experiența asta, așa. Și eu, și îmi spuseseră, îmi confirmaseră mulți oameni din sat, deși nu înțelegeam mare lucru, în ce stare era tata atunci când s-a întâmplat lucrul ăsta, eu am un legământ, o juruință către Dumnezeu. Problema este că te vizează pe tine. Dar e obligația mea, nu este a ta. Părerea mea că direcția pe care mergi nu ar bate cu ce am promis eu lui Dumnezeu. Dar în același timp, eu nu te pot obliga pe tine să faci ceea ce am promis eu. Ți-aș cere o favoare. Amână decizia peste un număr de ani, când ai mai multă maturitate și De ce am dat și detaliile acestea? Pentru că vreau să spun, pentru cineva poate să fie o întâmplare.
Exact.
Pentru tatăl meu asta nu e întâmplare. Pentru mine, care cunosc experiența asta, nu e întâmplare. Și pentru mine, care știu și ce a urmat sau ce a derivat din asta, iarăși nu e întâmplare. Oamenii credinței, ei au minuni în viața lor. Și au pe ce, cu ce să-și întăresc, au confirmări pentru credința pe care o. Însă, încă o dată, credința trebuie să nu fie dependentă de minuni. Credința poate să fie întărită, poate să fie susținută, dar nu trebuie să depindă de minuni. Mai mult decât atât, viața de credință poate să se deruleze în întregime și fără nicio minune. Nu e nicio problemă. Noi nu ne trăim credința pentru a face minuni. Cine sunt eu să fac minuni sau pentru mine să se facă minuni? Și noi ne trăim credința pentru că știm că așa este bine, noi ne trăim credința pentru că știm că Dumnezeu există și noi ne trăim credința pentru că vrem să-L urmăm pe Dumnezeu. Cum? El ne ajută și ne folosește cum este cazul. Pe unii ne ajută și ne binecuvântă cu minuni. Pe alții, poate nu. Deși părerea mea personală că e greu să fii credincios și chiar să nu ai minuni în viață.
E frumos spus și lucrul acesta. Domnule pastor, dar există parcă un blocaj în societatea actuală în care noi trăim. Vorbim de o civilizație secularizată, de oameni care l-au exclus pe Dumnezeu din viața lor, pentru că de ce să nu spunem direct? Avem cu ce să ne întreținem, mergem, avem un loc de muncă, marea majoritate dintre noi, și pur și simplu ne ducem traiul de astăzi pe mâine. Reușim să ne descurcăm. Nu depinde viața noastră sau ziua de mâine strict de Dumnezeu. Depinde de noi. Da? Dacă avem cu ce pune pe masă, atunci știm că trăim. Cum ar putea, întrebarea mea este, cum ar putea creștinul de astăzi, care trăiește într-o astfel de societate secularizată, cum ar putea în societatea aceasta modernă să-și mai dezvolte credința în Dumnezeu?
Cred că un creștin care depinde de societatea secularizată ca să-și dezvolte credința în Dumnezeu, nu mai e creștin. Cred că mai degrabă ne-am putea întreba cum ar putea un secular, un om care nu mai crede în Dumnezeu, sau chiar dacă crede că e o putere așa, cum ar putea el să mai creadă așa ceva, să ajungă la credință. Dar un creștin, el este creștin pentru că el are niște noțiuni. Chiar dacă e la nivelul acelei femei înainte de a se duce la Elisei. Știți? Adică și-a apelat la Dumnezeu, dar eu știu, se poate întâmpla sau nu se poate întâmpla. Dar un creștin, el nu abordează credința ca să îi fie comod, să se simtă bine. El abordează credința pentru a realiza ceva. Și vă rog să rețineți, nimeni nu își atinge un scop important în viață dacă nu muncește pentru acesta. Creștinii care aparțin unui curent de gândire sau gândirii și preceptelor unei anumite organizații religioase sau așa, dar care se limitează la atât, ei sunt semi-creștini. A fi creștin înseamnă să știi unde mergi, să te asumi și să ajungi acolo. E adevărat că apare problema în teologie, dacă eu prin faptele mele sau prin har, asta e o altă problemă. Eu nu spun
dar
că
eu trebuie să mă hotărăsc.
Eu nu zic că prin mine, prin har, dar eu trebuie să iau măsurile, să aleg, să mă expun, cum a fost cazul acestei doamne care a văzut că este în situație, în criză, nu știe ce să facă, s-a dus și a apelat la unde trebuie. N-a rezolvat ea. Uleiul n-a venit pentru că ea a adus vasele, ci uleiul a venit pentru că a crezut că ce a spus Elisei e de la Dumnezeu și dacă Dumnezeu a zis, ulei va curge. Punct. Și s-a dus și a făcut.
Dar aș vrea să vă întreb, credeți că sunt oameni care se nasc cu înclinație de a fi credincioși lui Dumnezeu și alții, orice ar face Domnul la inima lor, este tot împietrită.
Eu cred că sunt oameni care au o moștenire genetică, unii mai activi, unii mai meditativi, mai contemplativi, unii mai sociabili, care au nevoie mai multă de dependență sau de relații, alții care trăiesc mai pe cont propriu. Cred că există, că pot să fie și în mod natural, unii care pentru care e mai ușor, mai la îndemână să se apropie de Dumnezeu. De fapt, să se apropie este o expresie greșită. Să se lase apropiați de Dumnezeu mai degrabă, așa? Dar ideea este că oricine poate să facă lucrul acesta, pentru că Biblia ne spune clar, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că a dat pe Fiul Său, pe singurul Său Fiu, pentru că oricine, și ăla care are o moștenire genetică, și cel care are altă moștenire genetică, care are o înclinație, care are altă înclinație, oricine poate. Ideea este să vină la Iisus și să rezolvă problemele acolo.
Da, mai sunt multe lucruri pe care aș fi vrut să le dezvolt astăzi, dar timpul nu ne permite, pentru că am promis...
A trecut chiar așa de mult timp?
Mai avem cam 7 minute din emisiunea de astăzi și vreau neapărat, pentru că am promis de la începutul emisiunii, să discutăm un pic și despre partea aceasta a împrumutului, pentru că avem aici în descrierea biblică faptul că bărbatul acestei femei, care a murit, se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii și să-i facă robi. Observăm că omul acesta, da, credincios de altfel, s-a împrumutat. Mai mult decât atât, tot pasajul ne confirmă faptul că ea trebuie să meargă să împrumute, da, niște vase de la vecini, de la rude, de la cunoștințe, ca să se împlinească minunea aceasta. Cum stăm cu partea de împrumut atunci când vorbim despre credința noastră în Dumnezeu? Mai este o credință veritabilă în Dumnezeu când omul merge să se împrumute? Ce părere aveți despre lucrul acesta?
În primul rând, Dumnezeu ne-a creat ființe sociale și interdependente. Și noi, într-un fel sau altul, trebuie să depindem unii de alții.
Chiar dacă depindem de Dumnezeu în mod suprem.
Când depindem de Dumnezeu, trebuie să depindem și de oameni. Pentru că a avea relație cu Dumnezeu înseamnă a avea relație și cu oamenii. Problema este câtă dependență am. Dacă mă robesc sau dacă este o relație naturală. Am împrumutat niște vase pe care peste câteva zile sau săptămâni după ce vinde uleiul, le returnează. Le poate returna. Bărbatul ei a făcut un împrumut cam fără cap, adică care a depășit capacitatea. Nici măcar capacitatea lui, dar n-a fost suficient să suferă el din cauza împrumutului, ci întreaga familie să-și vândă copiii pentru aceasta. Ori aceasta este împotriva înțelepciunii care ar trebui să-l caracterizeze pe un creștin. Ceea ce este însă interesant este că Dumnezeu binecuvântă și pe aceștia care fac astfel de greșeli.
Nu ca să-i încurajeze.
După ce a fost în situația asta, ni s-ar părea la unii dintre noi normal că să nu-i mai dea atenție. Că doar singur a intrat în situația asta. Adică bărbatul ei a dus-o în situația aceasta. Dar nu. Dumnezeu spune că el poate să ierte, poate să treacă cu vedere și el ne mai dă o șansă. Ne dă a doua șansă. Uneori ne dă și pe a treia, altfel ne dă și pe a patra. Dar chestiunea este că nu trebuie să continuăm. Dintr-o astfel de situație trebuie să învățăm și când Dumnezeu intervine, obligatoriu trebuie să se întâmple ceva. Și în cazul acestei femei s-a întâmplat ceva. Când Dumnezeu a intervenit, ea și-a plătit datoriile. Și s-a eliberat de datorii. Pentru că atunci când te împrumuți, devii robul celui căruia îi datorezi. Și Dumnezeu nu este de acord ca noi să depindem în așa măsură de oameni, încât la un moment dat să nu mai putem să fim stăpâni pe destinul nostru și mai ales să interfereze cu dependența noastră de Dumnezeu. Când dependența mea de oameni afectează dependența mea de Dumnezeu sau relația mea cu Dumnezeu, atunci aceasta este păcătoasă. Dacă este o relație normală între oameni și cu binecuvântare Dumnezeu, cu rugăciune, am o situație, trebuie să fac un împrumut, mă rog lui Dumnezeu, dar dacă nu cred banca care îmi face calculul și îmi spune tu nu poți să primești mai mult de atât ca să fim siguri că ne recuperăm banii la tine. Mă duc la pastor sau la preot și îl întreb, cum mă sfătuiesc? Și voi primi sfatul că pe baza Bibliei înțelegem că noi trebuie să fim prudenți în împrumuturi și nu doar în împrumuturile astea bănești, ci în orice relație cu oamenii care ne limitează libertatea și capacitatea de a rămâne stăpâni pe viața noastră și pe care să o predăm lui Dumnezeu.
Deci noi ar trebui să fim liberi.
Libertatea este problema numărul unu. Și Iisus Hristos, dintr-o altă perspectivă, spune că pentru asta a venit în lume, ca să ne facă liberi.
Corect. Pe de altă parte, dacă ar fi să ne împrumutăm, trebuie să ne împrumutăm într-un mod rațional, atât cât reușim să ne permitem returnarea acelui împrumut.
Cât ne putem permite să returnăm, să returnăm fără să fie suferință prea mare pentru ai casei, dar în același timp să fie corect și pentru cel de la care împrumutăm. Că uneori se duc credincioșii și împrumută la fratele sau la nu știu cine, la o cunoștință, pentru 2 săptămâni și după 10 ani nici nu mai salută pe cel care... Și asta nu este corect.
Deci, a rămas baza tocmai în banii aceia.
Trebuie să avem în vedere și pe celălalt, să nu-l afectăm, ci dacă a avut încredere să ne dea împrumut, atunci noi să-i confirmăm încrederea aceasta, să zică, măi, am avut încredere și nu m-a înșelat.
Domnule pastor, preț de un minut, un răspuns aș dori pentru cei care astăzi au făcut greșeală și sunt în datorii mari. Și vizibil este afectată și credința lor în Dumnezeu, viața spirituală, nu mai pot să citească în Biblie, să-și ia un timp de meditație, pentru că mintea lor merge în altă parte. Ce sfat ați dat dumneavoastră acestor oameni? Care sunt primii pași pe care trebuie să-i facă?
În primul rând să se îndrepte către Dumnezeu, să-i ceară ajutor, să-i ceară calm, să-i ceară viziunea ca să facă un plan, ca într-un timp de, după ce și-a eșalonat datoriile, să scape de ele, să învețe de aici ce trebuie și mai mult decât atât, să-și dea datoriile față de Dumnezeu.
Frumos spus.
Pentru că ca pastor am întâlnit multe situații și le spun pe alea pozitive. Soția era încertă, gata să divorțeze cu soțul. Și pot să-i împac. Și se acuzau de diferite probleme. Și spre sfârșitul vizitei, doamna zice, frate, i-am spus, nu suntem credincioși la zecime și din cauza asta nu putem să avem binecuvântare nici în celelalte. Așa e, frate. Așa e, frate. Am greșit. Peste un an îi întreb, cum mai stați? Bine. Dar cu zecimea cum stați? Foarte bine.
A dat partea Domnului. 10%.
Adică ce se întâmplă când îl ascultăm pe Dumnezeu, când ne supunem Lui, când credem ce spune El și facem ce spune El, suntem binecuvântați. Dumnezeu binecuvântă și pe bun și pe rău. Dar e cu ochiul mai deschis spre cel care este credincios.
Domnule pastor, mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri, pentru sfatul pe care le-ați oferit, pentru aceste repere practice pentru viața noastră de credință. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Dumnezeu să vă binecuvânte, ascultători.
Mulțumim, dragi telespectatori și radioascultători. Înțelegem că credința noastră în Dumnezeu nu ar trebui să depindă de minunile care au loc în viața noastră, dar într-adevăr minunile pot veni ca o confirmare a credinței noastre în Dumnezeu. Așadar, vă sfătuiesc să aveți o credință în Dumnezeu. Chiar dacă ea este acum cât un grăunte de muștar, poate să facă minuni mari în viața noastră. Sunt Adrian Andrei, vă doresc această experiență tuturor. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!